Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Завршни зборови за рекетот Браната Бара, ослободителни присуди. Така наречените бомби ке се користат во политичката битка, но нема да влијаат врз гласачите, велат аналитичари. Градежниот отпад се уште се фрла на секаде во Тетовско. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со завршни зборови на одбраната и поречиси 40 судски рочишта завршува судскиот процес за случајот рекет, во кој се обвинети Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, и поранишната специјална обвинителка Катица Јанева. Одбраната на Јовановски побара ослободителна присуда, бидејќи обвинителството не покажало доволно докази. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Корупцискиот скандал кој го подкопа кредибилитетот на сега веќе поранешното специјално јавно обвинителство и надештај на демонстрантите кои со месеци беа дел од шарената револуција и протестите ги почнува токму пред портите на СЈО во очекување чарливите ангели да донесат правда, стигна до самиот крај. Поречи си 40 судски рочишта од високопрофилниот судски процес познат во јавноста како рекет, во кои се обвинети шоуменот и неформалниот собственик на 1ТВ Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Денеска се одржа последното рочишта. Поранешната обвинителка Јанева, која во 2015 година доби задача да се справи со криминалот меѓу функционерите, стана обвинета за тоа за кое требаше да ги гони нив – корупцијата и злоупотребата на службената должност. Таа по 16 години обвинителска кариера телохранителите ги замени за полициски службеници кои ја спроведуваат од куќен притвор до основниот суд Скопје 1. Јанева, според обвинението, ја злоупотребила својата службена положба и за 50.000 евра и подароци од осумничени во истрагите кои ги водеше специјалното јавно обвинителство со цел да ја оглесни нивната положба во нив. Јовановски пак е обвинет за трговија со влијанија. Бизнисменот Орце Камчев нудел подкоп или второ обвинетата Јанева и прво обвинетиот Јовановски преку сега осудениот Зоран Милевски Кичевец барале мито од 1,5 милиони евра за да ја олеснат положбата на осумничениот Камчев во истрагата на специјалното обвинителство Империја се паралелните приказни кои во судницата ги понудија обвинителството и обвинетите во предметот рекет. Камчев во истрагата на сега веќе поранешното СЈО Империја е прво осумничен за пирење на 10 милиони евра и злосторничко здружување со поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков и неколкумина други бизнисмени. Камчев и неговата супруга Ана Камчева во судот тврдеа дека Боки 13-ка преку Зоран Милевски Кичевец барала пари од нив во замена за олабавување на притворските мерки како и за олеснување на положбата во истрагата. Обвинетите пак тврдеа дека целиот процес е монтиран само за да се уништи угледот на Јанева и да се урне СЈО. Затоа што во тој период, по истрагата Империја, кога истекуваше мандатот на специјалното јавно обвинителство, власта и опозицијата водеа силна политичка борба, односно преговори, за тоа како да се продолжи работата на ова обвинителство и под кои услови. Јанева во судницата беше децидна дека целта на сведочењето на Камчев е да се спаси од кривично гонење за криминал и притоа да ги спаси и останатите политичари кои беа осумничени и обвинети по предметите на специјалното јавно обвинителство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Објавувањето на снимени разговори ќе биде дел и од овие избори, но нема да има никакво влијание врз гласачите, оти тие веќе се определени за кого ќе гласаат, велат аналитичари. Партиските препокувања за тоа кој се прислушува во земјата, како и објавувањето на нелегални снимки на интернет, не престанува. Институциите треба да стават крај на ваквата практика и казните да се заострат, велат аналитичари. Пелагија Стојанчова.
Прислушуваните разговори или популарно наречени бомби ќе пукаат и за овие избори. Снимките со години во земјава се користат како орудие во партиските пресметки, но нема да имаат големо влијание врз изборите, оти нема завршница на најголем дел од предметите кои произлега од прислушуваните разговори, вели професор Никола Дујовски. Деновиве министерот за внатрешни работи Наке Чулев обвини дека поранешната управа за безбедност и контраразузнавање, а сега Агенција за национална национална безбедност ја задржала техничката можност за следење на комуникациите, што според него е прекршување на законите. Агенцијата не гира дека има опрема за прислушување, а и оперативно-техничката агенција ОТА ги отфрли обвинувањата на Чулев.
За нас е најважно тоа што сега можеме, барем во една голема доза, да веруваме дека државата не стои позади тоа. Управата за безбедност и контраразузнавање повеќе не постои. Ја имаме оперативно-техничката агенција која што е браната или мостот и може да не заштити барем од големото уво на државата. Но прашањето по однос на снимките секогаш ќе биде отворено, некако се наметна во последните години и како дел од нашата субкултура. Менталитетот води кон тоа дека многу сме лабави по тој дел. Тоа апсолутно ќе биде безсудска завршница.
Вели Дујовски. Не престанува нито објавувањето на нелегални снимки. Во изминатиот период се објавуваат снимени разговори и за лидерот на СДСМ и за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Генералниот секретар на владеачкиот СДСМ Љупчо Николовски во интервју за Радио Слободна Европа, запрашан дали стравува од објавување на бомбите во предизборниот период, вели дека тоа е модел на функционирање на ВМРО-ДПМНЕ. На истото прашање, неговиот колега од ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев вели дека не стравува од објавување на бомбите. Професор Дујовски вели дека објавувањето на снимени разговори нема да има никакво влијание врз гласачите.
Тоа се се политички разговори кои што апсолутно не водат кон ништо во општеството. Нити има во нив докази за било какви криминали, нити пак има некои за нарушување на угледот, но сепак тоа ќе биде наше секојдневие неповрзано со изборите. Сигурно во овој период ќе се зголеми, но нема да има некое посебно влијание. Знаете како луѓето што се определени не ги слушаат овие работи.
Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека институциите треба да стават крај на ваквата практика на објавување на нелегално прислушувани разговори.
Долго време во нашата држава неовластено се снимат разговори, се објавуваат. За жал, двете најголеми политички партии кои што треба да инсистират на почитување на уставот, на законите, ги користат тие бомби за политички поени. И веројатно од овде јавниот обвинител е пасивен, не реагира.
Вели Трајанов.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Високата бројка на заразени со коронавирусот и изборите се најкоментираните теми од читателите на Радио Слободна Европа. Тие коментираат и за спасот на туристичката сезона. Прегледот го направи Горица Попова.
Како бомбани социјалните мрежи одекна веста дека во предминатото денонокие имало дури 62 ново заразени од коронавирусот. Но на нашата Facebook страница Горан Илиевски кратко напишал да не ти се верува, а Сефер Бекири уште пократко лажат. Енис Ибраим е поиздашен. Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Албанија сите одат надолу, само чудесна Македонија оди нагоре со бројките. Секогаш сме биле единствени и специјални во негативен контекст. Седит Бекировски реално ги прикажува работите, па кај нас не се спречуваа собирите и не се преземаа мерки за прекршителите, како во државите што се набројани. Сега уште тие држави да донесат одлука дека не примаат наши државјани и го јадовме пиперот. Тоа е резултат на нашиот безобразлук, мое мислење. И веднаш до короната се и изборите. Најновото е дека власта бара избори на 5 јули, опозицијата обвинува дека ќе бројат жртви на место гласови. Гласат информациите, но некои од посетителите на Facebook страницата на нашево радио, како да не се расположени за избори. Георги Методиев Христовски со својот диалект коментира: «Катаден председник Окубори изигрува јунак, овие од смрдс се прајат од баджа јунаци, ваму се редат жртви. Кај ви е умове, изборите, избори, па нели варедно стање, кај се брзате? Или уште долго и за арамилак сакате да клајте?» Подпишан со природата на Македонија ги пренесува маалските муабети, како што ги нарекува. Луѓето не ќе да идат на гласање, особено оние постарите, се плашат и немале за што да гласаат. Граѓаните го коментираат и нашиот прилог со наслов «Како одостани дома да биде безбеден по олабавување на мерките». Социјалниот аспект им е најважен на луѓето очигледно. Виктор Стојановски вели: «Давајте по 800 евра за семејство месечно помош неповратни средства. А Стојановски Данијел забележува: лесно е да седиш дома со 40.000 плата, дојди со 15.000 и без ич да седиш дома. Лутфи Демири со забелешка на нашата редакција. И вие од Радио Слободна Европа без звездни наслови пишувате. За да напишете седете дома, прво треба да кажете кој ќе им даде плата на граѓаните да седат дома. Летото се ближи, многу европски земји со ниска стапка на COVID-19 се подготвуваат за така наречена меур сезона за спас на својот туризам. Стојан Хаджи Димитров со промислена анализа. Соседите се спремаат за летната сезона, а нашиве што прават, прашува па прозива. Охрид, Дојран, Преспа, ајде Преспа за жал е скоро уништена, дека нема вода и плажи. Ама Охридон што прават? Чекаат протоколи од епидемиолозите? Некој од туристичките работници од Охрид и Дојран да излезеше да каже имаат ли некаква идеја барем? Маврово, Пониква, Кожув, каде сте? Прашува резигнирано Стојан Хаджи Димитров.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема решение за градежниот отпад во Тетовско. Диви депонии се формираат на секаде, па дури во ски центарот Попова Шапка. Дури и да започне работењето на регионалната депонија Русино согласно стандардите, таму законски не смее да се остава градежен шут, односно не смее да се меша со комуналниот отпад. Александар Самарджиев.
Иако изминува втор мандат под раководство на Теута Арифи, Општина Тетово се уште нема најдено место каде ќе се носи и складира градежниот шут и сличен инертен отпад. Последиците од непостоењето на таква локација се стотици места како во градот, така и на Шарпланина, каде се формирани диви депонии поради фрлените градежни материјали. Дива депонија од градежен шут има дури на ски центарот Попова Шапка. Инаку под надлежност на Општината, Хамди Сулемани од иницијативата да ја спасиме Попова Шапка вели дека со расчистување на таквите места, Општината ќе даде придонес во развојот на ски центарот и во процесот на прогласување на Шара за национален парк.
Значи, првиот проблем истекува директно од Општината, тоа треба да го организира и тоа фрлење на шут, ако има некој шут, само има доста места каде се може да се планира и да се фрли тој шут, одгледнија шут. А втор проблем е бидејќи Министерството за животна средина треба да види да има инспекторати што треба да излегуват во терен и да видат кои, како, кои луѓе да ги казнуват, може да ги патат секој ден, може во координација директно со Тетово да го забранат пистата, бидејќи ако сега оди во заштитна зона или во национален парк да биде, тоа е многу штетно и во некоја процена или оцена на вијанијата на животната средина. Може да ќе има и некоје како стопирање на целата процедура која ќе ги видат тие дивите депонии.
Снежана Новаковска од службата за односи со јавност при Општина Тетово вели дека се уште се бара место за оставање на градежниот шут.
Инако, како општина се соочуваме со проблем на фрлање на градежен шут директно во контенерите, наменети за обичен отпад или фрлање на ваков отпад буквално на секаде во општината. Во време кога сме фокусирани на решавање на проблемот со депонијата, паралелно сме и во потрага на соодветна локација која мора да ги задоволи строгите стандарди, како што се да е далеко од населено место, да не ја загрозува животната средина и да е државно земјиште, и се трудиме за селекција на тој отпад и негово соодветно собирање.
Членот 54 од Законот за управување со отпад вели дека правните физички лица кои при изведување градежни работи создаваат инертен градежен шут се должни самите да го соберат и транспортираат отпадот на локации определени од општините или да ги предадат на овластени правни лица кои транспортираат отпад.
Сепак, додека се врши, односно додека се реши ова прашање, граѓаните тој отпад може да се слободат со помош на соодветни приватни фирми, но граѓаните не се решаваат на овој чекор со оглед на фактот дека за тоа се потребни соодветни финансиски средства. До решавање на ова прашање секојдневно со багер се чистат локациите низ градот каде граѓаните несовесно го фрлаат градежниот.
Законот за управување со отпад предвидува и можност секоја општина да формира и депонија за инертен отпад. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самрочиев.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.